Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News นะครับประจำวันที่8เมษายน2564นะครับวันนี้บรรยากาศอาจจะดูแปลกตาไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าทีมงาน Mission to the Moon เราก็แน่นอนครับเราต้องตอบรับกับกระแสความเสี่ยงนะครับของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นจึงทำให้ตอนนี้เนี่ยเราทำการ Work From Home เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในช่วงนี้บรรยากาศอาจจะแปลกตากันสักหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากที่เราผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนี้ไปเนี่ยเราก็จะกลับมาอยู่ในสตูดิโอกันเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าผมเองก็จะยังไม่หายไปไหนนะครับจะทำการอัดข่าวจากที่บ้านมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันอย่างเช่นเคยครับก็แน่นอนว่าสำหรับคลิปเมื่อวานนี้นะครับอย่างก่อนอื่นเลยคือผมอาจจะต้องขอประทานโทษคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าข้อมูลมันค่อนข้างกระจัดกระจายกันสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่สังคมหรือว่าทางภาครัฐหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มตื่นตัวนะครับกับการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ในครั้งนี้นั่นจึงทำให้ข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยมันยังกระจัดกระจายกันอยู่สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีการกลับมาอ่านคอมเมนต์ท้ายคลิปกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนที่มีคำถามหรืออยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็อย่าลืมที่จะรับฟังจนจบคลิปนี้กันนะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้ครับแน่นอนว่าเรามาเริ่มกันที่การอัปเดตสถานการณ์โควิด-19กันก่อนนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นวันแรกที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยมันทะยานขึ้นไปหลักเนี่ย300กว่านะครับ334ถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยคือว่ามันเป็นวันแรกเลยที่ตัวเลขมันพุ่งสูงขึ้นอย่างมากแล้วก็การติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่หรือว่าครึ่งต่อครึ่งเนี่ยมันเป็นการติดเชื้อภายในประเทศหรือว่าการติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยเป็น active case finding ใช่ไหมครับทีนี้การติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังเนี่ยมันก็จะมีความน่ากลัวตรงที่ว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเข้าไปรับการตรวจหลังจากที่เขามีประวัติความเสี่ยงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่แน่ใจเลยว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเดินทางไปที่ไหนกันมาบ้างนะครับเราจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเพิ่มสูงมากขึ้นแล้วแน่นอนว่าตัวเลขของการติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจากคลัสเตอร์ทองหล่อนั่นเองครับสำหรับวันนี้เนี่ยจากการแถลงข่าวของทางศบค.เมื่อ 11:30 นที่ผ่านมาก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในประเทศยังสูงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานอีกด้วยนั่นก็คือว่าวันนี้เนี่ยผู้ติดเชื้ออยู่ที่405รายแล้วก็แบ่งเป็นมาจากระบบเฝ้าระวังอยู่ที่197รายนะครับแล้วก็ active case finding อีก194รายเห็นได้ว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ตัวเลขของกทม.หรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับคือกรุงเทพมหานครเนี่ยมีตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่95รายนะครับแบ่งเป็นผู้ที่มาจากระบบเฝ้าระวังถึง48รายถือได้ว่าเยอะที่สุดในประเทศตอนนี้แล้วในตอนนี้เนี่ยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตอนนี้แพร่ไปแล้วถึง20จังหวัดทั่วประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยจังหวัดที่มีตัวเลข2หลักเลยก็คือนนทบุรีนะครับ18รายแล้วก็ชลบุรี14รายนะครับแน่นอนว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้ผมอยากจะสรุปเอาประเด็นมาให้กับคุณผู้ชมได้ตระหนักเอาไว้นะครับว่าประเด็น3ประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราต้องจับตาดูแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับมันมากๆประเด็นแรกเลยคืออย่างที่ผมได้เรียนมาเมื่อตะกี้นะครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้หรือถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนเนี่ยจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตลอดนะครับแล้วก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่มาจากระบบเฝ้าระวังคือคนที่รู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงและเดินทางไปตรวจเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนครับว่าตอนนี้เราจะต้องเฝ้าระวังตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ประเด็นที่2เลยที่มันสำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าเมื่อวานนี้ที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมายืนยันนะครับว่าสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดที่คลัสเตอร์ทองหล่อในตอนนี้เป็นสายพันธุ์จากประเทศอังกฤษหรือสายพันธุ์ B117 ซึ่งหนึ่งเลยนะครับการแพร่ระบาดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าสายพันธุ์ปกติถึง 1.7 เท่าอันนี้ทางจุฬาลงกรณ์ออกมายืนยันนะครับและสิ่งที่มันส่งผลต่อมาคือความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มสูงมากขึ้นด้วยพูดง่ายๆว่าอันตรายกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้นะครับและสิ่งที่สำคัญเลยอีกอย่างนึงก็คือเราอย่าลืมว่ารัฐมนตรีศักดิ์สยามนะครับท่านศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ย รับวัคซีนซีโนแวคเข็มแรกไปแล้วนะครับ1เข็มแต่ยังติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่นั่นหมายความว่าจนกว่าเราจะได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสเราถึงจะลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคได้นะครับนี่จึงทำให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เราเห็นได้ชัดว่าตอนนี้วัคซีนที่เรามีอยู่1,170,000 โดสนะครับแบ่งเป็นของซีโนแวค1,000,000โดสAstraZeneca อีก 170,000 โดสเนี่ยในตอนนี้มันกำลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดสรรแล้วก็การแจกจ่ายให้กับประชาชนหรือว่าบุคลากรที่อยู่ในข่ายของระยะแรกนั่นเองทีนี้ผมพาย้อนมาดูข้อมูลของวันที่1เมษายนกันสักนิดนึงเพราะว่าทาง Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 นะครับเขาได้มีการออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้เนี่ยมีคนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วเนี่ย160,000 รายอันนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วก็วัคซีนเข็มที่2เนี่ยอยู่ที่ 37,000 รายนั่นหมายความว่าระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับเราฉีดวัคซีนครบ 37,000 นะครับวัคซีนเข็มแรกเนี่ย 106,000 ยังเหลือวัคซีนอยู่อีกนะครับอีกประมาณเกือบ1,000,000โดสที่ในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการจัดสรรแล้วก็การแจกจ่ายแล้วก็การฉีดแต่ทว่าในกลุ่มก้อนที่เข้าเกณฑ์เนี่ยยังเป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในตอนนี้นะครับต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าวัคซีนที่จะเข้ามาช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกนี้เนี่ยมันจะสามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดได้หรือไม่หรือว่าตอนนี้ยังมีความจำเป็นที่ต้องจัดสรรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซับเป็นส่วนใหญ่อยู่นะครับอันนี้ต้องรอดูอีกทีนึงเพราะว่าอย่างที่เราเห็นมาที่คลัสเตอร์บางแคเนี่ยพอใครมีความเสี่ยงปุ๊บจะได้รับวัคซีนทันทีนะครับแต่ทว่าผลเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดแล้วว่าต่อให้รับวัคซีนไป1เข็มก็ยังมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อโควิด-19 อยู่ดีเพราะฉะนั้นแน่นอนต้องจับตากันดูอีกทีนึงว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้ที่รวดเร็วกว่าเดิมและอันตรายกว่าเดิมจะส่งผลให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มทะยานเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาทิตย์หน้าจะเป็นการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แฟกเตอร์นี้จะเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญที่สุดที่จะส่งผลแล้วก็จะบอกได้เลยนะครับว่าในเดือนเมษายนนี้เนี่ยทิศทางของสถานการณ์โควิดในประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาเลยครับประเด็นที่สามอันนี้สำคัญเลยก็คือประเด็นที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับออกมาแถลงเมื่อวันนี้เนี่ยตอนบ่าย2โมงว่าพูดง่ายๆหัวข้อเรื่องคือไทยคู่ฟ้าคลับนะครับหรือว่าการที่ข้าราชการหรือว่านักการเมืองระดับสูงเนี่ยไปเที่ยวนะครับที่ผับแห่งหนึ่งแล้วกันที่ทองหล่อเนี่ยแล้วมันกลายเป็นว่ามันมีข้อมูลหรือมีกระแสข่าวออกมาว่าที่รัฐมนตรีหรือข้าราชการระดับสูงเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 หรือว่าป่วยเป็นโควิด-19 เนี่ยมันก็คือมาจากการไปเที่ยวในครั้งนี้นี่แหละแล้วมันก็นำไปสู่การที่ว่ามีการปิดบังไทม์ไลน์นะครับของข้าราชการระดับสูงเจ้าหน้าที่ระดับสูงนักการเมืองระดับสูงแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของทางสังคมมากเลยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยพอมันมีวลีที่ของคุณชูวิทย์ที่ออกมาก็คือว่าติดคนรวยซวยคนจนนะฮะคือปิดบังไทม์ไลน์แล้วก็มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆมากมายว่ามีเจ้าหน้าที่ไปเที่ยวไปอะไรกันแล้วก็คือข้อมูลตรงนี้มันยังไม่มีสื่อหรือว่ามีแหล่งข่าวที่ออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าสรุปแล้วจริงๆแล้วท่านไปเที่ยวจริงๆหรือว่าอะไรอันนี้คือเราไม่โทษใครแต่ว่าประเด็นมันก็เลยก็อยู่ที่ความเหมาะสมของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะเราอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้คลัสเตอร์ที่สนามมวยลุมพินีอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่สุดท้ายแล้วกลายเป็นคลัสเตอร์ที่สมุทรสาครอันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันมีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของชายแดนแล้วก็ในเรื่องของการจัดหาแรงงานต่างด้าวหรือคลัสเตอร์ที่บ่อนระยองหรือว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยแน่นอนวันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องรับผิดชอบโดยตรงแล้วพอมาถึงเรื่องการไปเที่ยวที่ทองหล่อของนักการเมืองที่มีข่าวออกมานะครับที่อาจจะเป็นข่าวลือยังไม่มีการยืนยันก็ตามแต่เนี่ยมันเลยจำเป็นเรื่องของความเหมาะสมว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่รัฐเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่มันทำให้เกิดการแพร่ระบาดภายในประเทศเนี่ยมาโดยตลอดแล้วคนที่ได้รับผลกระทบก็คือผู้ประกอบการคนที่ทำมาหากินนะครับคนที่หาเช้ากินข้ามที่จะต้องมาได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ต่างๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีโครงการต่างๆเข้ามาช่วยมากมายแต่ถ้าผู้คนไม่ออกจากบ้านไม่มีการจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยผลกระทบมันตกไปอยู่ที่คนกลุ่มนี้แน่นอนครับนี่ถือว่าเป็นอีก3ประเด็นที่เราต้องจับตากันดูอีกทีนึงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าสุดท้ายแล้วสงกรานต์จะส่งผลให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นไหมสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์อังกฤษจะทำให้ตัวเลขการติดเชื้อของคนไทย คูณ2หรือไม่รอบนี้จะร้ายแรงกว่า2รอบที่ผ่านมาหรือไม่และในเรื่องของความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่ในนี้เราจะต้องทำอย่างไรเราต้องแก้ปัญหานี้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ผมเองนะครับแจ็คกิราติแล้วก็มิชชั่นนิวส์จะตับตาแล้วก็นำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้ฟังในช่วง 2-3 วันนี้กันอีกทีนึงครับก็ถือได้ว่าเป็นข่าวแรกที่เข้มข้นแล้วก็ดุเดือดมากสำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยตอนนี้นะครับก็ขอให้จับตาดูกันอีกทีนึงทีนี้ข่าวต่อมาเลยที่ผมอยากจะพาไปแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิด-19 แล้วก็เรื่องของวัคซีนคือเมื่อวานนี้นะครับทางด้านขององค์การยาแห่งสภาพยุโรปหรือว่า European Medicine Agency ซึ่งผมจะเรียกสั้นๆว่า EMA เนี่ยคือเขาเรียกง่ายๆว่าเป็นอย.ของสภาพยุโรปนั่นเองนะฮะคือเขาออกมาเปิดเผยหรือเขาออกมาสรุปว่าคือก่อนหน้านี้มันมีสภาวะที่ว่าวัคซีน AstraZeneca ในหลายๆประเทศเนี่ยถูกสั่งระงับไม่ให้มีการฉีดไม่ให้มีการแจกจ่ายเพราะเขากังวลว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันภายในร่างกายนะครับทำให้หลายประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยสั่งระงับการฉีดไว้ก่อนเราเรื่องนี้เนี่ยมันก็เข้าไปสู่ขั้นตอนของการสืบสวนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับข้อสันนิษฐานตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งหน่วยงานที่รับไปก็คือนี่แหละ European Medicine Agency หรือ EMA เนี่ยเขาก็รับหน้าที่ในการตรวจสอบหาข้อพิสูจน์ต่างๆมานากันต่อไปนะครับซึ่งสุดท้ายเมื่อวานนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเขาบอกว่ามันมีความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นได้ยากในการฉีดวัคซีน AstraZeneca กับสภาวะลิ่มเลือดอุดตันนั่นหมายความว่าอย่างแรกถ้าเราแปลตรงตัวเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงมันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่วัคซีนทำให้เกิดภาวะนี้แต่ทาง EMA เขาก็ออกมาคอนคลูดหรือว่าสรุปว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเบเนฟิตหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรผลประโยชน์หรือข้อดีของวัคซีนเนี่ยมันมีมากกว่าความเสี่ยงที่จะได้รับนะครับนี้ข้อมูลที่เขาออกมาเปิดเผยเนี่ยเขาศึกษามาจากผู้ที่ได้รับวัคซีน25ล้านรายนะครับแต่ว่า EMA เขาไม่ได้ออกมาเปิดเผยนะว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันและสิ่งที่เขาบอกเนี่ยคือมันเป็น possibility of very rare case of blood clots คือมันมีความเป็นไปได้แต่มันเกิดขึ้นได้ยากนั่นเองแล้วก็เคสส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า60ปีสิ่งที่มันตามมาเลยคืออย่างแรกประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยเขามีการปรับเกณฑ์การให้วัคซีนใหม่ก็คือว่าอย่างแรกเลยคือเบลเยียมเนี่ยกำหนดเพดานใหม่ก็คือ56ปี and above ก็คือ56ปีลงมาเนี่ยสามารถรับวัคซีน AstraZeneca ได้นะครับสเปนเยอรมนี60ปีฝรั่งเศส55ปีจะเห็นได้ว่ามันไม่มีความชัดเจนมันไม่มีความสม่ำเสมอกันสักเท่าไหร่แต่ว่าผมเชื่อว่าตัวเลขที่เขาออกมากำหนดใหม่เนี่ยมันเป็นเพดานที่เขากำหนดมาจากข้อมูลที่เขามีภายในประเทศนะมันไม่ใช่ข้อมูลที่เขากำหนดขึ้นมาเล่นๆหรือว่าอะไรนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นเลยมันก็คืออยู่ว่าไทยเราเนี่ยจะใช้วัคซีนของ AstraZeneca เป็นหลักแต่ในตอนนี้เนี่ยโรงงานหรือว่าการผลิตยังไม่สามารถที่จะออกมาแจกจ่ายสู่การใช้งานในประเทศได้นะครับมันจึงทำให้หนึ่งเลยคือเราไม่มีข้อมูลตรงนี้ที่จะเอามาวิเคราะห์กันอีกทีนึงแน่นอนว่าสุดท้ายแล้ว AstraZeneca ที่มาฉีดในคนไทยเนี่ยมันจะมีผลทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดหรือไม่นะครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ถึงแม้ว่าทาง European Medicine Agency หรือ EMA เขาออกมายืนยันว่ามันมีความเกี่ยวข้องแต่อย่าลืมว่ามันเกิดขึ้นได้ยากนะครับแล้วก็วัคซีนเนี่ยมันแน่นอนว่าตอนนี้หลายๆประเทศเขาก็ยังดำเนินการฉีดให้อยู่เพียงแต่อาจจะมีการปรับลดเพดานลงมาเพราะฉะนั้นแล้วผมยังยืนยันว่าความปลอดภัยเนี่ยมันจะต้องมีในระดับหนึ่งแน่นอนแล้วก็ยังสนับสนุนว่าถ้าเกิดวันนึงวัคซีน AstraZeneca เข้ามาใช้ในเมืองไทยอย่างเต็มที่ก็ยังสนับสนุนให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนนะครับเพื่อที่อย่างน้อยอย่างแรกเลยคือมันจะช่วยลดการแพร่กระจายแล้วก็การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้อย่างดีแน่นอนแล้วมันจะช่วยป้องกันนะครับ1เลยนะครับคือตัวท่านเอง2ก็คือคนรอบข้างของท่านนะครับไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19นั่นเองนี่เป็นอีก1อัปเดตจากทางฝากฝั่งทวีปยุโรปที่นำมาฝากกันแล้วก็รอดูกันอีกทีนึงว่าถึงเวลาที่ AstraZeneca เข้ามาใช้ในไทยกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจกจ่ายวัคซีน AstraZeneca จะมีทิศทางหรือว่ามีไกด์ไลน์อย่างไรอันนี้ต้องจับตากันดูอีกทีนึงครับในส่วนของข่าวสุดท้ายเนี่ยขอไปอัปเดตในเรื่องของการเมืองกันบ้างครับคือในเรื่องของการเมืองนี่เป็นการเมืองพม่านะครับคือเมื่อเช้านี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าผู้ใช้บัญชี Facebook ของเมชิตเทเวนะครับซึ่งเป็นพี่สาวของป่ายทาคนคือป่ายทาคนเนี่ยเขาเป็น นายแบบเป็นนักแสดงชื่อดังชาวเมียนมาที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงที่มีการรัฐประหารในประเทศพม่าเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับคือได้ออกมายืนยันว่าตอนนี้เนี่ยปลายทาคนนะครับซึ่งเป็นน้องชายของเธอเนี่ยถูกจับกุมแล้วเมื่อช่วงเวลาตีห้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยมาพร้อมกับรถถึง8คันมาจับกุมตัวเขาถึงบ้านพักที่บริเวณดากองเหนือนะครับขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยวันที่6เมษายนเนี่ยปลายทาคนได้ออกมาโพสต์ Facebook หรือว่าผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าเขาเนี่ยมีอาการป่วยนะครับทีนี้นั่นจึงทำให้สุดท้ายแล้วปลายทาคนถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐไปแล้วเรียบร้อยนะครับในขณะที่บัญชี Facebook แล้วก็บัญชี Instagram ของเขาก็ถูกลบแล้วก็ถูกปิดการมองเห็นไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากทางฝากฝั่งของประเทศพม่าว่าล่าสุดนะครับขนาดเป็นแอคทิวิสต์ชื่อดังนะครับหรือว่าเป็นนักแสดงนายแบบหรือบุคคลที่อยู่ในแสงสียังถูกจับนะครับในตอนนี้เนี่ยแล้วก็เราต้องมาดูอีกทีนึงว่าชะตากรรมของปลายทาคนจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าความโหดร้ายของการปราบปรามการชุมนุมของทหารพม่าเราได้เห็นแล้วก็ได้ประจักษ์ผ่านหน้าสื่อต่างๆกันแล้วนะครับผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่หวังว่าปลายทาคนจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงใดๆนะครับขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติกับปลายทาคนอย่างเป็นธรรมแล้วก็ขอให้มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะออกมาเรียกร้องทางการเมืองต่างๆอันนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้ปลายทาคนแล้วก็ชาวพม่าให้ก้าวข้ามผ่านความรุนแรงทางการเมืองครั้งนี้ไปได้นะครับโดยตอนนี้เนี่ยล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตในประเทศพม่าจากความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กองทัพเนี่ยก็คือตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อยเนี่ย596รายในระยะเวลา2เดือนนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต่อให้จะมีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราไม่ควรเห็นและเราไม่ควรให้ความสนับสนุนเลยนั่นก็คือในเรื่องของความรุนแรงนั่นเองครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในประเทศพม่าด้วยครับอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดของ Mission News Version Work From Home นะครับอย่าลืมว่าในตอนนี้ถ้าปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้นะครับ Social Distancing Work From Home นะครับท่านเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 แล้วก็หนึ่งเลยคือสุขภาพของท่านเนี่ยจะดีแน่นอนการที่มีโรคโควิด -19 อย่างที่เราได้ทราบกันดีนะครับว่ามันทำลายปอดและมีผลต่อสุขภาพอย่างไรข้อต่อมาเลยคือว่าบุคคลรอบข้างของท่านนะครับอาจจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีอายุมากหรือว่าเด็กเล็กๆนะครับอันนี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงได้ด้วยยังไงผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนี่ยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ในแง่ของผู้ประกอบการนะครับอยากจะให้ทุกท่านออกมาส่งเสียงกันหน่อยนะครับว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้ท่านได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับกับทิศทางหลังจากช่วงสงกรานต์หรือว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดในครั้งนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็ขอให้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันบ้างสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์นะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่า work from home แล้วจะต้องดึงคอมเมนต์ยังไงนะฮะแต่เป็นว่าเสกขึ้นมาแล้วกันตึงอ่ะขึ้นมาแล้วไม่รู้จะขึ้นมายังไงนะฝากน้องอีดิเตอร์ด้วยนะครับนะครับคืนนี้เนี่ยผมขอเอาของคอมเมนต์เมื่อวานมาอ่านกันนะครับก็เรียกได้ว่ามีหลายๆท่านมาคอมเมนต์กันนะครับขอเริ่มต้นที่คุณทองรินนะครับก็บอกว่าการระบาดน่ากังวลมากในครั้งนี้แน่นอนครับครั้งนี้เนี่ยน่ากังวลมากอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าหนึ่งเลยคือเป็นในเรื่องของสายพันธุ์ที่เขาพิสูจน์แล้วว่าทำให้การแพร่ระบาดของโรคเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยสายพันธุ์ที่อังกฤษเนี่ยทำให้รัฐบาลอังกฤษเองตัดสินใจที่จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดนะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดเนี่ยมันเร็วมากแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้อยู่แต่ทีนี้ต้องดูกันอีกทีนึงเนื่องจากว่าการระบาดเพิ่งจะมาเข้มข้นในช่วง2วันนี้ต้องจับตากันดูยาวๆแล้วก็มันจะบวกกับช่วงสงกรานต์ด้วยในช่วงที่ตอนนี้รัฐบาลเองยังไม่ได้มีการสั่งห้ามไม่ให้เดินทางนะครับก็ต้องดูอีกทีนึงว่าจะสามารถควบคุมแล้วก็ขจัดวงการแพร่ระบาดครั้งนี้ได้หรือไม่อย่างไรครับแล้วก็คุณเซตนะครับคุณเซตมาสวัสดีเย็นวันพุธนะครับแล้วก็มีการบอกว่า work from home ดีครับผมลดความเสี่ยงครับแน่นอนครับคือผมเองเนี่ยตอนแรกก็ตัดสินใจคิดอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับที่จะสามารถมาอ่านข่าวให้กับคุณผู้ชมได้ฟังทุกวันแล้วก็สามารถจะ work from home ได้ด้วยนะครับคือคิดเห็นอย่างไรในคลิปนี้เนี่ยบอกผมได้เลยนะครับผมอาจจะนำไปปรับปรุงแล้วก็เผื่อว่าอาจจะมีอุปกรณ์ใหม่ๆที่อาจจะทำให้คุณภาพเสียงคุณภาพของภาพเนี่ยมันคมชัดมากขึ้นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับคุณเอมหทัยนะครับบอกว่าตามมาให้กำลังใจคุณแจ็คนะครับอีกนิดคงติดเหมือนตอนเช้าขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากๆเลยคุณเอมหทัยอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับวันเสาร์นี้หรือว่าอยากจะให้มาอ่านข่าวเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ต่อมาครับคุณมาริกาครับโอ้โควิดโหดมากค่ะรอบนี้นะครับแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมาริกาครับรอบนี้โหดมากจริงๆนะครับไม่มีความจำเป็นอย่างไรก็อย่าออกนอกบ้านนะครับหรือว่าถ้ามีความจำเป็นจะต้องออกจริงๆก็สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็พกเจลล้างมือดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณทองรินนะครับทักทายกันสวัสดีคุณแจ็คสวัสดีครับคุณทิพวรรณสวัสดีตอนเย็นค่ะทุกท่านสวัสดีครับคุณทิพวรรณอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าแอบไปส่องๆมาไม่ทราบว่าคุณทิพวรรณทำสวนส้มอยู่หรือเปล่าครับคือผมเนี่ยเคยชิมสวนส้มที่เชียงใหม่โอ้อร่อยมากยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็อยากจะถามว่าโควิดรอบนี้เนี่ยได้รับผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่านะครับคุณทิพวรรณมาร่วมแชร์กันได้นะครับรู้สึกว่ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจผมทุกวันเลยนะครับขอบคุณมากครับอ๋อคุณทิพวรรณบอกว่าอากาศอย่าตกนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอบคุณสำหรับข่าววันนี้ก็ขอบคุณคุณทิพวรรณที่มารับฟังด้วยเช่นกันนะครับคุณเบนซ์นะครับบอกคุณมากคุณแจ็คนะครับติดตามตลอดครับขอบคุณมากครับคุณเบนซ์ที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับคุณแพตตี้นะครับคุณแพตตี้บอกว่าคุณแจ็คสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็ปวดตับกับโควิดนี่ต้องไปทำฟันยังไม่รู้ยังไงเลยค่ะโอ้โหผมบอกได้เลยนะครับว่าช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆผมก็ต้องไปทำฟันเหมือนกันนะเรียกได้ว่าโอ้โหมีขั้นตอนมากมายวุ่นวายมากแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับหมอฟันเนี่ยทันตแพทย์หรืออะไรเงี้ยมีความเสี่ยงสูงมากนะครับแล้วก็ผมเองก็เห็นใจกับบุคลากรทางด้านนี้เหมือนกันนะครับว่าคือคนไข้ก็อยากจะรักษานะครับแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยสูงมากก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเรียกได้ว่าเอาที่เหมาะสมแล้วกันนะครับยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้ที่ตัวเลขการแพร่ระบาดค่อนข้างสูงเนี่ยอาจจะต้องมีการทบทวนในเรื่องของการให้บริการทำฟันกันสักนิดนึงก็ขอให้คุณแพตตี้อาจจะอดทนสักนิดนึงนะฮะถ้าไม่ได้เป็นอะไรฉุกเฉินก็อาจจะต้องรอกันอีกสักนิดนึงในตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าความปลอดภัยในเรื่องของโรคโควิด -19 ก็อาจจะสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คุณกัญชนานะครับคุณกัญชนานี่อาจจะเพิ่งมาหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับบอกว่าโควิดรอบนี้ 2.99 นะฮะก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือเราจะเรียกว่าเป็นโควิดระลอกใหม่เวอร์ชั่น2หรือโควิดระลอก2เพราะยังไม่เคยมีระลอก2หรือนี่คือโควิดระลอก3เอ๊ะยังไงดีนะฮะไม่รู้ช่วยบอกผมหน่อยนะครับคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็อยากจะข้ามไปที่ฝั่ง YouTube กันบ้างครับคืออันนี้เนี่ยมีคอมเมนต์ที่คุณไกลเลิกนะครับมาคอมเมนต์ในเรื่องของขาไมค์แล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเห็นด้วยในเรื่องของไมค์คือบอกว่าไม่ชอบการวางไมค์เลยครับเห็นแล้วอึดอัดไม่เห็นหน้าคนพูดด้วยถ้าจะทำวิดีโอช่วยใช้ไมค์เล็กซ้อนได้ดีกว่านี้ครับคืออันนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกเลยว่าอุปกรณ์ของเราตอนนี้มันมีแค่ขาไมค์แบบนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมลองไปคุยกับทีมงานดูนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรได้บ้างนะครับก็อันนี้อาจจะอึดอัดสักเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแน่นอนเราจะรีบเปลี่ยนทันทีนะครับเพราะว่าส่วนตัวเองหลายๆคนก็รู้สึกว่ามันอึดอัดเหมือนกันนะครับก็ไม่แพ้กันเลยนะครับขอบคุณคุณไกเลอร์ที่เข้ามาคอมเมนต์ติชมรายการนะครับแล้วก็คุณไอซ์แลนด์คอตตอนนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับแล้วนี่ก็เป็นคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับของเมื่อวานที่ผ่านมายังไงขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ติดตามรับชมและรับฟัง Mission News มาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้เวอร์ชัน Work From Home คิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมหวังว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยอาจจะดีขึ้นนะครับคือสวดมนต์ทุกวันว่าให้มันดีขึ้นนะครับยังไงก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission News